Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynaky wizasyz syýahat tüzgüni henizem öz güýjünde galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 8 sentýabrda şu hepdeniň dowamyna Türkmenistanyň Stambula gelen bir näçe türkmenistany bilen söhbetdeş boldy. Türkiýe aşan türkmenistanlar Stambulyň aeroportuna öýlerinden wiza sorulmanyny we ýurda bökdönsüz girenliklerini aýdýarlar. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna pandemiýa döwründe ýatyrylan kadrly uçur gatnaşyklar heniz ýola goýulmady. Ýöne bradadyl, Türk Hawa Ýolları we Türkmenistan Hawa Ýolları kompaniýalarynyň her haýsy sentýabr aýynyň dowamyna iki ýurdun arasynda 9 uçur gatnaşyklaryny amala aşyrýanlyklaryny ýlan etdiler. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi türkmen raýatlary üçin dürli görnüşli wiza düzgünün girdilmeni sorab Türkiye devletine 100 tonluğunu məlum etdi. Daşary işleri ministrliginiň bu beýanaty türkmen raýatlarynyň arasyna iki ýurdun arasynaky wizasyz syýahat düzgününiň ýatyrylmak ähtimallygy barada alada döretdi. Türkiýanyň daşary işleri ministrliginiň resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň raýatlary 30 gün möhlet bilen Türkiýe wizasyz syýahat edip bilýärler. Ministrliginiň resmi web saýty bu maglumaty henüz hiç ýyly ýitgeşme girdirmedi. Türkiýe 2007 ýylyň awgustynda Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhlet bilen wizasyz syýahat düzgününiň girdilýändigini bir taraplayın ıglan etti. Geçen 15 yılın devamını Türkiye ılım, bilim, iş, eklenç gözlüğüne yüzler çömen Türkmenistanlıyının ikinci öyüne vuruldu. Türkiye'nin migrasiya darasının 1. sentyavrda çap eden sanlarına göre 220 minnin qoğraq Türkmenistanlı kanunu yaşayış ruhutnaması esasında Türkiye'de yaşayar. Student ve maşgala vizaları hasabı koşulunu bu san 230 minnin qoğlaylayar. Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmenistanların sanının resmi statistikalarda aydılışından ençeme esi yokurdu uçaklanıyar. Türkmenistanın daşarı işleri ministerliği Türk devletinden eden xayişini Türkmenistanın rayetlerinin Türkiye Respublikasına bolmakları bilen bağlı düzgünleri kämilleştirmek ve ulgomlayın esası alıp barmak maksadı bilen neyip esaslandırdı. Son kuyurlarda hususan global koronavirus pandemiyası dövrüne Türkiye'de yaşayan Türkmenistanların siyasi ve rayet işçiliği yokorlanı. Eklenç aladalar sebepli Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantları öz hükümetine nagili olup İstanbul'un dürlü sevitlerine ençeme protest aksiyalarını geçirdiler. Türkmen migrantlarının arasına protest hareketinin işçiliğleşmeğinin iyisi süre Türkmen hükümetleri Türkiye'deki migrantların nişanı alıp başladı. Protest hareketine katlaşan Türkmenistanların İstanbul'da görünüşünden Türkmen hükümetleri tarafından hakkına tutulan nevelli hücumçular tarafından yencilen halatları, Türkmen migrantlarının Türk polisiyası tarafından tutsuk edilen halatları, onların departasiya merkezine saklanan yağdayları boldu. Bunun izyanı sosyal medyada Türkmenistan'ın rayetleri için Türkiye'nin vizasız siyahat düzgününü yatırmak ehtimalığı var adı mağlumatlar peyda olup başladı. Galiversede vizasız siyahatın yatırılmak ehtimalığı Türkmenlerin arasında yurt içine hem alada dörettü. Türkmenistan'ın hususanlı maddi mümkünçülükleri pes olan ençeme maşgaralar, erkekler, ayarlar, çağalar ve karılar Türkiye'de zähmet çekip kazanç ediyen doğun karındaşlarının yakın hostlarlarının kolduğunu mətəş qalıyar. Türkmenistanlı bir okuyucu 6. sentyavrda da attık radyosunu iveren hattında köp sanlı Türkmenlerin Türkiye vizasız siyahat düzgünün yatırılmak ehtimallığından nəgili olyanlıklarını gurrun verdi. Levapli yaşayıcıların aytmanı ura Türkiye'nin Türkmen rayetleri için vizasız siyahat düzgününün yatırmağının İlkinci növbette eklenci ağız sosial taydan qorugu bulmadık işçilikte nezir çekiyen maşgalaları zar vurmağından xovatir ediliyar. Azadlığı hat evren okuyucudun Levapolatinin özrünü 10 minlörçü rayetin şolsanına çağaların ve qarıların Türkiye'de yaşayan yakin xoslarlarının xasabını günü gözüran aile yanıklarına ediyar. Şelede okuyucu öz hatına Türkiye evlen arada qaytadan viza düzgünlörünün girdirmeğinin Türkmen terekeçilerinin işine qal verse de Qarabağdardaki valyutanın yağdayına hem təsir etmek ehtimallığını alada bildiriyar. Bellesek Türkiye'de zähmet çekiyen Türkmen migrantları Türkmenistan'ı veriyen pullarını köplenç valyuta görünüşünü elden iyi veriyar. Türkmen avatlı bir mugallimanın sözlerine göre şehirdeki mektep okuçlarının ağlavasının ya atası ya enesi kəti iksem Türkiye'de kazanç ediyen migrantlar olup duruyar.
Eğer hakimiyetlerin taze vize talavı yatırılmasa onda ol öz gedeginde ençeme mektep okuçlarını hem enatasının yardımından mahrum eder. Çünkü vizası olmadık 10 minlörçü Türkmen raiyeti idina kaytarılar. Yeni minlörçüsü Türkiye'den iş vizası için zerur olan çakıl katını ve vizanı almakta kıyınçlık çekip yurttan çıkıp bilmez.
Deyip Türkmenabatlı Mugallima aydiyar. Şol bir vaqtda tinçler Türkiye bilen Türkmenistan arada hareketin çäklendirilmeginin yapyk Türkmenistanyna maglumat ele ýetirilmeginin hasa gysylmagyna ýol açyp biljekdiklerini aýdýarlar.
Türkmenistan'ın alıp barýan üzüňelik we berk senzura, ýapyklyk we diýdim zor siýasaty ýurdun raýatlarynyň daşarky dünýä bilen gatnaşyklaryny umumyň ýok etmäge gönükdirlendiri. Çünki hut Türkiýe bilen 30 günlük wizasyz siýahat düzgüni bar mahaly Türkmenistany daşarky dünýäden erkin habarlar we maglumatlar dilden dürli flash kartlaryň üstü bilen ýa-da umumyň Türkiýeden gelýän adamlaryň üstü bilen dilden dile geçip İlat arasına aralaşýardy. Soň kuja galyn ýüpi gyrkmak bilen raýatlaryň erkin maglumat almak, erkin hereket etmek hukuklary ýok edilýär.
Deep pensiýadaky jurnalist aýdýar, Türkmenistanyň pasporty bilen häzirki wagtda sanlyca ýurtdaş bolsa-da Türkiýe wizasyz girip bolýar. Türkmen raýatlarynyň wiza meseleleri boýunça Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň elektron poçta arkaly we telefon arkaly kommentariýalmak synanşyklary häzirlikçe netije bermeýär.